Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Την προηγούμενη φορά είχαμε τελειώσει τη μελέτη της πρώτης ευχής των πιστών και είπαμε στη συνέχεια ότι η εκφώνηση της ευχής είναι ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, που σημαίνει στα νέα ελληνικά ότι γιατί σε σένα αρμόζει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα τώρα και πάντοτε και στους ατέλειωτους αιώνες. Αμήν. Στη συνέχεια ο διάκονος λέγει πάλι «Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη σύ χάρη τη σοφία». Σε όλες αυτές τις αιτήσεις ο λαός απαντά με το Κύριε ελέησον. Δηλαδή μας προτρέπει ο διάκονος ακόμα και για και άλλες φορές έτι και έτι πάλι και πάλι με ειρήνας παρακαλέσουμε τον Κύριο, βοήθησε, σώσε, ελέησε και διαφύλαξέ μας Θεέ μου με την χάρη σου. Και μετά ο ιερέας διαβάζει την δεύτερη ευχή των πιστών. Είχαμε πει ότι οι κατηχούμενοι ήδη έχουν αποχωρήσει, μένουν οι πιστοί, δηλαδή οι βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί, οι οποίοι μπορούν να κοινωνήσουν, να μετάσχουν εις τη Θεία Κοινωνία. Και λέει τα εξής: «Πάλιν και πολλάκης, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος». Πάλι και πάλι και πολλές φορές πέφτομεν μπροστά σου και σε παρακαλούμε, αγαθέ και φιλάνθρωπε Κύριε, όπως αφού προσέξεις την δέησή μας, καθαρίσεις τις ψυχές μας από κάθε μολυσμό σαρκικό και πνευματικό. Βλέπετε ότι η προσευχή δεν είναι κάτι το οποίο το είπαμε μια φορά και τέλειωσε, αλλά πάλιν και πολλάκις. Δηλαδή ο άνθρωπος καλείται επανειλημμένος και συνεχώς να προσεύχεται εις τον Θεό. Γιατί, μήπως ο Θεός έχει ανάγκη να το πούμε 100 φορές για να το καταλάβει ή για να το ακούσει? Όχι βέβαια. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη να το επαναλαμβάνουμε εμείς πάρα πολλές φορές αυτό που έχουμε να του πούμε. Εμείς έχουμε ανάγκη όμως να επαναλαμβάνουμε την προσευχή μας και κάθε μέρα και πολλές φορές την ημέρα, όπως το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, που το λέμε συνεχώς και αδιαλείπτως προσπαθούμε να το λέμε. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Το έχει ο Θεός ανάγκη? Όχι. Εμείς όμως έχουμε ανάγκη τη μνήμη του Θεού. Εμείς έχουμε ανάγκη να θυμόμαστε τον Θεό και να προσπίπτουμε ενώπιόν Του για να είμαστε συνεχώς μέσα σε αυτό το πνεύμα της προσευχής και έτσι ευρισκόμενοι μέσα στο πνεύμα της προσευχής να μην δίδουμε δικαίωμα και χώρα εις τον πειρασμό να εισχωρεί μέσα στη διάνοιά μας ή μέσα στην ψυχή μας και να μας εχμαλωτίζει και να μας απομακρύνει από τη χάρη και από την κοινωνία του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος συνεχώς προσεύχεται, αυτός ο άνθρωπος με έναν παράδοξο και μυστικό τρόπο συνεχώς έχει αυτή την παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά του, διότι επικαλείται το όνομα του Θεού. Ο νους του και η καρδία του είναι συνέχεια σε μια διαρκή κοινωνία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. και ιδιαίτερα το νόημα της νοεράς προσευχής, της μονολογής του ευχής, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, αυτό μας το δείχνει έντονα, γιατί αυτή η συνεχής επανάληψη του ονόματος του Χριστού έχει τόση μεγάλη χάρη στη ψυχή του ανθρώπου, παρέχει τόσες μεγάλες δωρεές του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, ώστε οι πατέρες πραγματικά μας έδειξαν με την πείρα τους και με την εμπειρία τους ότι αυτή η ευχή είναι ένας από τους κυριότερους αγωγούς που μεταφέρουν στην ψυχή του ανθρώπου τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος ο οποίος επικαλείται το όνομα του Θεού αγιάζεται. Αγιάζεται και η ψυχή του, αγιάζεται και ο νους του, αγιάζεται και η καρδιά του, αγιάζεται και το σώμα του, αγιάζεται ολόκληρος. Και επειδή ο νους μας είναι ένα εργαλείο, ένα πράγμα που συνέχεια δουλεύει, δεν σταματά, δεν μπορείς να σταματήσεις τον νου σου, δεν είναι ένα πράγμα που μπορεί να το κλείσεις με ένα διακόπτη. Συνέχεια δουλεύει ο νους του ανθρώπου. Και μάλιστα μερικούς ανθρώπους δουλεύει και πάρα πολύ. Και μερικούς ανθρώπους δουλεύει και ανάποδα. Ενώ ξέρω εγώ όλους πάει έτσι, εκείνος μπορεί να πάει και έτσι. Από την συνάστραφα. Και άλλος πάει μια έτσι και μια έτσι. Γι' αυτό άμα θέλει να πεις κανένα ότι δεν πάει καλά, του κάνεις έτσι. Δηλαδή το μυαλό σου δεν πάει καλά, πάει και έρχεται. Λοιπόν, έτσι είναι. Δουλεύουν τα μυαλά του ανθρώπου παράξενα. Είναι φοβερό πράγμα το μυαλό μας δηλαδή. Τι πράγμα παράξενο είναι και πώς δουλεύει στον κάθε άνθρωπο. Ακούει κανείς κάποια πράγματα και λέει πού τα σκέφτηκε τώρα, πού τα σκέφτηκε, πώς το ερμήνευσε το πράγμα έτσι. Μα τελείως απίθανο πράγμα. Δηλαδή σου έρχεται να τρελαθείς δηλαδή. Και όμως. Και πρέπει να καθόμαστε να αποδεχόμαστε τον τρόπο σκέψης του κάθε ανθρώπου. Έτσι δουλεύει. Είναι ένα ολόκληρο μεγάλο θέμα το πώς δουλεύει ο νους του ανθρώπου. Γι' αυτό λέγει και ο Γέρο Παΐσιος, ο αείμνηστος και Άγιος, ότι είναι μεγάλη υπόθεση να δουλεύει το μυαλό μας σωστά. Γιατί αν δεν δουλεύει σωστά το μυαλό του ανθρώπου, έλεγε, και τα καλά θα τα βλέπει στραβά. Ενώ εκείνο που δουλεύει το μυαλό του καλά και με υγεία, ακόμα και το κακό θα το βλέπει με καλόν τρόπο και θα το βλέπει ας πούμε με καλό λογισμό. Και ο άνθρωπος που δεν έχει καλό λογισμό, δηλαδή η μηχανή του, όπως λέει ο Γέροντας, δεν δουλεύει καλά, αυτός ο άνθρωπος δυσκολεύεται πάρα πολύ. Και πώς μπορεί να διορθωθεί? Μπορεί να διορθωθεί με τη χάρη του Θεού. Εάν προσεύχεται, αν επικαλείται το όνομα του Θεού, ο Θεός μπορεί να κάνει το θαύμα και να το δουλέψει στον νου του. Έλεγε ο Γέρο Παΐσιος ότι έχει ο Θεός κάτι κατσαβίδια δικά του, μπορεί να τα πιάσει και να σφίξει καμιά βίδα. Μόνο ο Θεός έχει από αυτά τα κατσαβίδια. Εμείς οι υπόλοιποι δεν έχουμε. Άσε που δεν έχουμε και βίδες. Έχω φύγει δηλαδή εδώ και καιρό. Ο νους μας λοιπόν γυρίζει. Γυρίζει συνέχεια. Τι κάνουμε? Εάν του βάλαμε του νου μας μέσα μια πνευματική εργασία, όπως είναι η επανάληψη του ονόματος του Χριστού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, και δοθεί σε αυτόν τον μήλο του μυαλού μας, έτσι θυμάσαι τους παλιούς τους μήλους που αλέθαν, άμα έριχνες μέσα σιτάρι έβγαζε αλεύρι, άμα έριχνες ξέρω εγώ πέτρες έβγαζε χώματα, έτσι ό,τι βάλεις στο μήλο έτσι θα βγάλει. Όταν του βάλεις το όνομα του Χριστού λοιπόν, αυτού του μήλου, και επικαλείσαι το όνομα του Χριστού, τότε είναι αδύνατο να μην βγει καλό αποτέλεσμα. Βέβαια σημαίνει ότι θα υπάρχουν και βασικές άλλες προϋποθέσεις. Ο άνθρωπος ταπεινά και με πόνο ψυχής να επικαλείται το έλεος και τη χάρη του Θεού. Αν επικαλείται το όνομα του Θεού άνθρωπος, έχει ελπίδα σωτηρίας. έχει ελπίδα σωτηρίας. Το λέγει και η Γραφή ότι όποιος επικαλεστεί το όνομα Κυρίου σωθήσεται. Δηλαδή, εάν επικαλούμαστε ταπεινά και με μετάνοια το όνομα του Χριστού, θα σωθούμε. Θα βρει ο Θεός τρόπο να μας ελεήσει. Φτάνει να το κάνουμε με ταπείνωση και με μετάνοια και με πόνο, αισθανόμενοι την ανάγκη της ύπαρξής μας να μας ελεήσει ο Θεός. Εάν δεν το κάνουμε έτσι και το κάνουμε με εγωισμό και με κοσμικό τρόπο και ανθρωποκεντρικό τρόπο, δεν θα αποδώσει τίποτα. Και ένας παπαγάλος μπορεί να λέει το Κύριε σου Χριστέ, λέμε συνέχεια. Δεν σημαίνει ότι να γιάσει ο παπαγάλος, έτσι, ή να βοδιάσουν τα οστά του. Ο άνθρωπος αγιάζει διότι είναι άνθρωπος, διότι κοινωνά με τη Θεία Χάρη του Θεού, την Θεοποιώ Χάρη, και έχει μετάνοια και ταπείνωση και όλα αυτά που χρειάζονται. Γι' αυτό ο άνθρωπος έχει ανάγκη αυτής της αδιάλειπτης προσευχής, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Δηλαδή συνεχώς το πνεύμα σας να ευρίσκεται ενώπιον του Θεού σε μια κατάσταση προσευχής. Δεν είναι απαραίτητο να επαναλαμβάνουμε προσευχές ή ακόμα να επαναλαμβάνουμε και το όνομα του Χριστού. Μπορεί ο άνθρωπος και σε μια κατάσταση σιγής και σιωπής να ευρίσκεται όμως ενώπιον του Θεού και να προσπίπτει ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό το λέει εδώ, είναι σημαντικός αυτός ο όρος. Συ προσπίπτομαι. Βλέπετε, ενώ ιστάμεθα ενώπιον του Θεού, παρά τα αυτά όμως η ψυχή μας είναι γονατιστή, προσπίπτει μπροστά στο Θεό και με πνεύμα ταπείνωσης και με πνεύμα μετάνοιας και με πνεύμα πόνου, μεγάλου πόνου για την αποστασία μας, πέφτουμε στα πόδια του Θεού και τον παρακαλούμε, αφού είναι αγαθός και φιλάνθρωπος. Τον παρακαλούμε όχι γιατί εμείς δικαιούμαστε το έλεος του, όχι γιατί εμείς εκάμαμε πράγματα για τα οποία μπορούμε να ζητούμε δικαιωματικά το έλεος του Θεού, αλλά γιατί αυτός είναι αγαθός και φιλάνθρωπος. Και τον παρακαλούμε όπως να επιβλέψει στην δέησή μας, να προσέξει, να δει την προσευχή μας, αυτό που του ζητούμε. Και τι του ζητούμε? Να καθαρίσει τις ψυχές μας και τα σώματά μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Η αμαρτία μολύνει την ύπαρξή μας. Όπως ένα μικρόβιο, όπως μια καθαρσία λερώνει και μολύνει ένα αντικείμενο και όποιο το πιάσει, έτσι και η αμαρτία μολύνει και την ψυχή και το σώμα. Υπάρχουν αμαρτίες που λέγονται σωματικές αμαρτίες ή σαρκικές αμαρτίες. Αυτές επιτελούνται με το σώμα του ανθρώπου, όμως μολύνουν όλον τον άνθρωπο. Και υπάρχουν αμαρτίες οι οποίες μπορεί να είναι διανοητικές. Έτσι έχω κακούς λογισμούς για κάποιον άλλον άνθρωπο. Δεν μετέχει το σώμα μου σε αυτήν την κατάσταση. Αλλά όμως μολύνεται και το σώμα μου, γιατί ο άνθρωπος είναι μία ενότητα, ψυχοσωματική ενότητα. Όταν προσεύχομαι, μπορεί να είμαι όρθιος και να προσεύχομαι, μπορεί να είμαι καθισμένος και να προσεύχομαι. Η προσευχή αγιάζει και το νου μου και το σώμα μου. Και η αμαρτία μολύνει και το νου μου και το σώμα μου και την καρδιά μου και την ύπαρξή μου. Έτσι, παρακαλούμε τον Θεό να μας καθαρίσει από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Γιατί ο άνθρωπος σώζεται ολόκληρος. Δεν σώζεται μόνο η ψυχή του, ούτε μόνο το σώμα του. Όλο το είναι του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο άνθρωπος αγιάζεται και αγιάζουν και τα οστά του, αγιάζεται και το σώμα του, αγιάζεται όλο το είναι του. Και στη συνέχεια, αφού μας καθαρίσει ο Θεός από αυτούς τους μολυσμούς, που τελικά μόνο ο Θεός μπορεί να μας καθαρίσει. Η χάρη του Θεού μπορεί να μας καθαρίσει. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάποια έργα μετανοίας, να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον αγώνα με έργα μετανοίας, όπως είναι η νηστεία, η προσευχή, η ελεημοσύνη, η αγρυπνία, η ορθοστασία, όλη αυτή η κόπη που μπορεί να κάνει κάποιος, οι οποίοι βέβαια ξεκινούν και καταλήγουν σε εμάς. Αναφέρονται βέβαια στην αγάπη του Θεού, λέμε για την αγάπη του Θεού θα δώσω ελεημοσύνη στον αδελφό μου, για την αγάπη του Θεού θα αγρυπνήσω, για την αγάπη του Θεού θα προσευχηθώ, θα κάνω ορθοστασία, ξέρω εγώ, θα κάνω μετάνοιες. Αλλά σε τελευταία ανάλυση βέβαια όλα αυτά στον άνθρωπο καταλήγουν, γιατί ο Θεός δεν παίρνει τίποτα από όλα αυτά τα οποία κάνουμε εμείς. Απλώς με αυτόν τον τρόπο συμμετέχουμε εις τη μετάνοια μας, όλο το είναι μας, η ψυχή μας και το σώμα μας, ο νους μας και η καρδιά μας, για να αποσπάσει τη χάρη του Θεού και να κρατήσει αυτή τη χάρη μέσα στην καρδιά του. Και στη συνέχεια, και δω εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Σου Θυσιαστηρίου. Παρακαλεί ο ιερέας τον Θεό να του χαρίσει, αφού τον καθαρίσει και αυτόν και όλον τον λαό βέβαια, από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, να του χαρίσει ο Θεός ανένοχον, χωρίς ενοχή και χωρίς κατάκριση, την παρουσία του ενώπιον του Αγίου Θυσιαστηρίου. Ο Θεός λατρεύεται από καθαρούς ανθρώπους. Εμείς είμαστε ακάθαρτοι, είμαστε εμπαθείς. Συγκρινόμενοι με την καθαρότητα του Θεού, οι πάντες είμαστε ακάθαρτοι. Δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε. Δεν μπορούμε να σταθούμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να πει ότι εγώ είμαι καθαρός ενώπιον του Θεού. Έτσι. Και εκείνα που λέμε, έχω το μέτωπό μου καθαρό και ξέρω εγώ και την καρδιά μου καθαρή και τα τσέρκα μου καθαρά, είναι σχετικά. Ποιος ενώπιον του Θεού είναι καθαρός και ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι έχει καθαρότητα ενώπιον του Θεού? Κανένας. Ούτε και τα αγγελικά τάγματα συγκρινόμενα με την καθαρότητα του Θεού δεν μπορούν να συγκριθούν, γιατί ο Θεός είναι παντελώς καθαρός, στην τελειότητα καθαρός. Εμείς είμαστε σχετικά και οι άγγελοι σχετικά όντα είναι, και πολύ περισσότερο ο άνθρωπος. Όμως η χάρη του Θεού μπορεί να μας καθαρίσει. Πώς καθαρίζει ο άνθρωπος? Με τη μετάνοια. Λέγει στο γεροντικό ένα όμορφο δίγημα, ένας αβάς πνευματοφόρος διορατικός καθόταν, λέγει, έξω από τον ναό και έβλεπε τους αδελφούς που έμπαιναν στην εκκλησία. Άλλοι έμπαιναν με λαμπερά και φωτεινά πρόσωπα, άλλοι έμπαιναν με ζωφερά, άλλοι με μαύρα. Είδε δε έναν αδερφό ο οποίος ήταν πραγματικά σκοτισμένον, το πρόσωπο του και η ψυχή του κατασκοτισμένη. Και διερωτήθηκε, τι έχει άραγε αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο αδερφός, και προσέρχεται έτσι εις την Θεία Λειτουργία. Στη συνέχεια, όταν τελείωσε η σύναξη, η ευχαριστιακή σύναξη, πάλι βγήκε έξω να δει τώρα που θα έφευγαν οι αδελφοί πώς έβγαιναν. Ήταν εκείνον των αδελφών, ο οποίος ήταν κατάμαυρος, σκοτεινός, ζωφερός, να είναι το πρόσωπό του σαν τον ήλιο. Τον επλησίασε, του λέει, «Πάτερ, τι έγινε τώρα που σου στη λειτουργία, τι έκαμες?» «Τι έκανα, πάτερ μου», λέει, «επήγα και άκουσα εις το ανάγνωσμα που λέγει ότι ελάτε κοντά μου και αν οι αμαρτίες σας είναι κατακόκκινες και γεμάτες, ας πούμε, ακαθαρσία, εγώ θα σας καθαρίσω και εγώ θα σας ελούσω και εγώ θα σας αγιάσω με το Πνεύμα το Άγιο, και σήμερα, εάν ακούσετε τη φωνή του Θεού, να μετανοήσετε και να επιστρέψετε και να στενάξετε ενώπιον του Κυρίου». Και στέναξα, λέει, και εγώ, και θυμήθηκα τις αμαρτίες μου και λυπήθηκα και έκλαψα ενώπιον του Θεού, αναλογιζόμενο στο πλήθος των αμαρτιών μου. Τίποτα άλλο δεν έκανα. Και βέβαια δεν του είπε ο αβάς τίποτα για να μην τον βάλει σε πειρασμό υπερηφανίας, αλλά θαύμασε τη μακροθυμία του Θεού και την αγάπη του Θεού και το πώς ο Θεός κρίνει τον άνθρωπο με τα δικά του μέτρα. Και βέβαια δεν μας χρειάζονται τα παραδείγματα αυτά, γιατί έχουμε το παράδειγμα του τελώνου, ο οποίος εμπήκενε στον ναό του Θεού γεμάτος αμαρτίες. Όλα αυτά τα οποία περιέγραψε ο Φαρισαίος ήταν όλα αληθινά. Ήταν άρπαγας, ήταν άδικος, ήταν κακός, ήταν παλιάνθρωπος, τα είχε όλα αυτά τα πράγματα. Τι έκαμε όμως? Πήγαινε, στάθηκε στον ναό του Θεού και δεν ετόλμησε ούτε τα μάτια του στον ουρανό να σηκώσει. Έσκυψε κάτω, εχτύπησε το στήθος του, έκλαψε και είπε: «Θεέ μου, λυπήθουμε τον αμαρτωλό». Αυτό ήταν. Άνοιξε ο Θεός τη θύρα του ελέους. Ο άλλος ο κακομοίρης επίε, αθυμήθηκε όλα τα καλά του έργα. Εγώ που είμαι καλός, που δεν είμαι ως περιληπή των ανθρώπων, που νηστεύω, που προσεύχομαι, που κάνω ελεημοσύνες, που κάνω το ένα, που κάνω το άλλο. Αλήθεια ήταν αυτά που είπε. Δεν είπε ψέματα ο Φαρισαίος. Όλα αυτά που είπε τα έκαμνε. Αλλά τι του έλειπε? Η μετάνοια. Δεν είχε μετάνοια. Ενόμιζε ότι τα καλά του έργα του ήταν αρκετά για να είναι ενώπιον του Θεού ευάρεστος. Δεν μετανοούσε. Δεν θεωρούσε τον εαυτόν του ακάθαρτον ενώπιον του Θεού. Και γι' αυτόν τον λόγο ο Θεός τον απέρριψε. Δεν τον εδικαίωσε, αλλά μάλλον τον κατέκρινε ο Θεός. Δηλαδή κατεκρίθη ο ίδιος και εξέπεσε από τη χάρη του Θεού, αφού δεν εδέχθηκε την ευλογία αυτή της ταπεινώσεως και της μετάνοιας. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο μας καθαρίζει είναι η χάρη του Θεού, η οποία έρχεται στη ψυχή του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και πονέσει και κλάψει μπροστά στο Θεό και ζητήσει από το Θεό την άφεση των αμαρτιών του. Αυτό είναι το μυστικό και αυτός είναι και ο δρόμος των Αγίων. Το είπαμε πολλές φορές, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι οι Άγιοι δεν ήσαν άνθρωποι αναμάρτητοι, ούτε άνθρωποι αλάνθαστοι. Δεν είναι αυτό που τους έκαμε Αγίους, γιατί κανένας άνθρωπος δεν είναι αναμάρτητος και κανένας άνθρωπος δεν είναι αλάνθαστος. Αφού είμαστε άνθρωποι και λάθη έχουμε και αμαρτίες έχουμε και μειονεκτήματα έχουμε και μικρότητες έχουμε. Τι μας σώζει, τι είναι αυτό που μας κάνει να σταθούμε μπροστά στο Θεό? Η μετάνοια. Ποιος έχει μετάνοια? Αυτός που είναι ταπεινός. Ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί. Ο υπερήφανος δεν μετανοεί. Και είπαμε γιατί. Γιατί ο υπερήφανος πάντα δικαιολογεί τον εαυτόν του. Ποτέ του δεν θεωρεί τον εαυτόν του ένοχο για τίποτα. Πάντοτε για όλα όσα κάνει έχει δικαιολογία. Δικαιολογείται ότι το ένα είναι, το άλλο προφάσεις και τα λοιπά. Και έτσι δεν μπορεί να μετανοήσει. Δεν μπορεί να μετανοήσει. Όμως να ξέρουμε ότι και ο μεγαλύτερος εγκληματίας που μπορεί να κάνει το μεγαλύτερο έγκλημα στον κόσμο έχει και αυτός δικαιολογία. Μέσα στο μυαλό του δικαιολογεί το έγκλημα του. Όπως είπαμε προηγουμένως, το μυαλό του ανθρώπου δουλεύει με πολλές στροφές και ανάποδες. Βλέπεις, του λες: «Γιατί σκότωσες τον αδερφό σου?» Λέει: «Γιατί να μην τον σκοτώσω? Εκείνος σκότωσε άλλους. Εκείνος θα σκότωνε εμένα. Εκείνος ήταν παλιάνθρωπος. Έπρεπε να καθαρίσει ο τόπος πουλό του. Ή ξέρω εγώ, κινδύνευαν άλλοι από αυτόν». Πάντοτε υπάρχουν δικαιολογίες. Ενώ ο άνθρωπος ο ταπεινός δεν δικαιολογεί τον εαυτόν του. Λέει: «Εγώ φταίω». Μπορεί ο άλλος να κάνει ό,τι θέλει, δικό του θέμα, δικό του πρόβλημα, αλλά εγώ φταίω γιατί παραφέρθηκα, εγώ φταίω γιατί αμάρτησα, εγώ φταίω γιατί ξέρω εγώ έκαμε αυτό που έκαμε. Και έτσι βάζοντας το σφάλμα επάνω του, βάζει τον εαυτό του κάτω από το σφάλμα, όχι για να συντριβεί, όχι για να συντρίψει την ψυχή του, αλλά για να τη βοηθήσει να μετανοήσει. Το ζητούμενο είναι η μετάνοια. Δεν να σκοτώσεις τον άνθρωπο, δεν να τον συντρίψεις ή να τον βοηθήσεις να μετανοήσει. Η μετάνοια λοιπόν είναι αυτή που με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος καθαρίζει τον άνθρωπο και μας κάνει να σταθούμε μπροστά στο θυσιαστήριο του Θεού. Κάποτε κι εγώ έκανα το λάθος και έλεγα, όταν ήμουν στο Μαχαιράντο έκανα αυτό το λάθος, έλεγα όσοι είσαστε έτοιμοι και θα έρθετε να κοινωνήσετε. Ύστερα διαρωτούμαι μέσα μου και έλεγα, μα τι λες του κόσμου, δηλαδή όλοι αυτοί που να έρθουν να κοινωνήσουν θα έχουν την εντύπωση ότι είναι έτοιμοι, ή εσύ ταλέπορε που λειτουργήσες και κοινώνησες και να κοινωνήσεις και τον κόσμο, ήσουν έτοιμος και είχες ας πούμε σταμπαρισμένα τα διαβατήρια σου για να πάεις να λειτουργήσεις και να σταθείς ενώπιον του Θεού και να κοινωνήσεις και εσύ να κοινωνήσεις και τους ανθρώπους, έχεις την εντύπωση ότι είσαι έτοιμος? Κανονικά έπρεπε να πω ότι όσοι νομίζετε ότι είστε έτοιμοι, να μην έρθετε να κοινωνήσετε. Να έρθετε να κοινωνήσετε όσοι νομίζετε ότι είστε ανάξιοι να κοινωνήσετε. Όσοι μέσα στην καρδιά σας αισθάνεστε ότι δεν είμαι άξιος να κοινωνήσω, αλλά ελπίζω εις το έλεος και στην αγάπη του Θεού και προσέρχομαι να κοινωνήσω ως ο τελώνης, ως ο άσωτος, ως η πόρνη, ως η αιμορροούσα, ως όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν για πέταμα. Αν είσαι έτσι και αν έτσι πιστεύεις και αν έτσι αισθάνεσαι, έλα να κοινωνήσεις. Αν πάει να κοινωνήσεις γιατί είσαι έτοιμος και εξέτασες και είμαι έτοιμος, εντάξει, ξέρω ότι σαν κατάλογο τικ, εντάξει, έχουμε όλα τα προσόντα για τη Θεία Κοινωνία σήμερα, πάμε. Νομίζω δεν θα είναι θετική ας πούμε η κοινωνία σου με τον Θεό. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είδαμε στη ζωή μας, οι οποίοι προσήρχονταν και κοινωνούσαν, θρηνούντες, πραγματικά έχω δει ανθρώπους, και σας είπα για τον γέροντα μας τον Ιωσήφ, ο οποίος τόσα χρόνια που ήμουν μαζί του, τόσα χρόνια, και εγώ ήμουν ο ιερέας, εγώ τον κοινωνούσα ή ήμουν δίπλα του, κοινωνούσαμε 4 φορές τη βδομάδα, δεν ήρθε ούτε μία φορά δεν ήρθε να κοινωνήσει χωρίς δάκρυα. Και όχι δάκρυα έτσι 2 σταγόνες να τρέξουν κάτω, που εμείς ότι και αυτές δεν τις έχουμε. Δάκρυα, θρήνος, όχι αστεία, θρήνος, με θρήνο εκοινωνούσε. Γιατί? Διότι η ψυχή του ήταν ζώσα και η ψυχή του ενώπιον του Θεού ευρισκόταν προσπίπτουσα εις το θρόνο του Θεού και τον νικέτευε τον Θεό για τις αμαρτίες του, για αυτές που ο ίδιος επίστευε ως αμαρτίες. Όχι ότι ήταν τρισάθλιος και αμαρτωλός με την κοσμική έννοια, αλλά αισθανόμενος το πόσον Άγιος είναι ο Θεός και πόσον αμόλυντος και άχραντος είναι και πού είναι αυτός, αυτή η απόσταση μας από τον Θεό που μας χωρίζει από αυτό, στην ψυχή αυτών των ανθρώπων δημιουργεί ένα θρήνο και ένα μεγάλο πόνο. Έτσι μπορούσαν και κοινωνούσαν. Θυμούμε όταν φιλοξενούσαμε ένα διάστημα εις το κονάκι μας στις Καριές τον πατέρα Θεόκλητον τον Διονυσιάτη, αυτόν που έγραψε και πολλά βιβλία και ήταν πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Πραγματικά κι αυτός ερχόταν να κοινωνήσει. Τι να σας πω δηλαδή. Έπρεπε να περιμένουμε να σταματήσει λίγο το κλάμα να μπορέσει να κοινωνήσει. Τη δε Θεία Ευχαριστία αδύνατο να τη διαβάσει. Επήνε να τη διαβάσει, μια έλεγε μια πρόταση και σταματούσε και ξεσπούσε σε λυγμούς. Έτσι ζούσαν τον Θεό αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι ζει τον Θεό. Ο Θεός δεν είναι ένα πράγμα το οποίο κοινωνάς και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και στο καλό και χαίρεται και να ζήσεις. Βλέπω καμιά φορά κοινωνούμε και την ίδια ώρα μιλούμε με τον διπλανό μας. Ό,τι γίνεστε, πώς πάεις, καλά κοινώνεσαι? Ναι, να ζήσεις μάνα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, αξιούστε. Εντάξει, ένα πίτσι από αυτά μας σου βρεθούν μπροστά σου. Αλλά Θεία Κοινωνία είναι συνταραχτικό γεγονός. Ένα γεγονός το οποίο τον άνθρωπο δεν τον αφήνει να κάνει οτιδήποτε άλλο. Έχει ανθρώπους και πατέρες οι οποίοι την ημέρα που επικοινωνούσαν δεν έβγαζαν ούτε λέξη από το στόμα τους, ούτε λέξη. Να μην χάσουν αυτήν τη χάρη, την ενέργεια αυτήν της Θείας Κοινωνίας. Και αυτά γιατί προσήρχονταν εις τα μυστήρια με συντετριμένη την καρδία, με ταπεινό φρόνημα, με πνεύμα μετανοίας, με πνεύμα συντριβής, γιατί έβλεπαν τον Θεό και έβλεπαν και τον εαυτόν τους. Δεν πήγαιναν με την αίσθηση ότι «Α, ετοιμάστηκα, επειδή έφαγα αλάδωτον την νύχτα, διέβασα τη Θεία Μετάληψη, εφόρησα ρούχα καθαρά, έκανα μπάνιο, καθαρίστηκα, άρα είμαι εντάξει». Δεν έκανα και καμιά μεγάλη αμαρτία, δεν τσακώθηκε καμία κανένα, εντάξει, είμαι καλά, πάω να κοινωνήσω. Δεν λέω με αυτόν τον τρόπο να μας μπει από την άλλη πλευρά ο πειρασμός της υπερευαισθησίας και να μην πάμε να κοινωνούμε γιατί τάχα δεν έχουμε αυτή την πνευματική κατάσταση, αλλά ούτε και από την άλλη πλευρά να πηγαίναμε αναισθήτως νομιζόμενοι ότι είμαστε εντάξει και είμαστε προετοιμασμένοι για τη Θεία Κοινωνία. Να πηγαίνουμε όπως πηγαίνει ένας φτωχός και ζητά ελεημοσύνη, όπως πηγαίνει ένας άρρωστος που είναι τιμωθάνατος και παρακαλεί και κετεύει τον γιατρό να το σώσει, όπως πηγαίνει ένας φυλακισμένος και παρακαλεί, ξέρω εγώ, τον δεσμοφύλακα να τον βγάλει από τη φυλακή, όπως πηγαίνει ένας μελοθάνατος, ένας καταδικασμένος εις θάνατο και κετεύει τον δικαστή να τον απαλλάξει από την καταδίκη αυτήν του θανάτου. Έτσι, με αυτό το πνεύμα, να προσερχόμαστε στον Θεό, ο οποίος από αγάπη για μας έγινε άνθρωπος και μας αγαπά υπερβαλλόντος, αλλά εμείς με τις αμαρτίες μας απομακρύναμε τον εαυτό μας από τον Θεό, τον εδιαστρέψαμε, τον επορτοποιήσαμε, τον εκάβαμε τον εαυτό μας χίλια κομμάτια, αλλά στεκόμαστε ενώπιον του Θεού έτσι όπως είμαστε, βεβορβορωμένοι, ακάθαρτοι, γυμνοί, ταλέποροι, δυστυχισμένοι, και κετεύομαι τον Θεό να μας ελεήσει. Αυτό το πράγμα μπορεί να μας καθαρίσει με τη χάρη του Θεού και να μας στήσει ενώπιον του Αγίου Θυσιαστηρίου ως προσπίπτοντας εις τον θρόνο του Θεού. Και τι λέγει στη συνέχεια? «Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Χάρισε, λέγει, Θεέ μου, και σε αυτούς που προσεύχονται μαζί μας προκοπή στη ζωή τους και στην πίστη τους και στην πνευματική σύνεση». Βλέπετε, δεν προσεύχεται μόνον για τον εαυτόν του, αλλά προσεύχεται και για αυτούς όλους τους οποίους προείσταται ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό λέγεται και προεστός. Προσεύχεται για τον λαό του Θεού που προσεύχεται μαζί του εκείνη την ώρα και λέγει «Χάρισε και σε αυτούς που προσεύχονται μαζί μας», σε όλον τον λαό δηλαδή, να έχουν προκοπή βίου, η ζωή τους να είναι προκομμένη, να προκόβει, να περπατά, όχι στα κοσμικά, όχι στα υλικά, αλλά στα πνευματικά πρωτίστως, και μαζί με αυτά και όλα αυτά που έχουν ανάγκη. Και όταν λένε οι άνθρωποι, γιατί να πάω στη Θεία Λειτουργία? Γιατί η Θεία Λειτουργία είναι μια προσευχή για όλους μας. Όλες αυτές οι προσευχές που προσεύχονται οι ιερείς και όλη η Εκκλησία αφορούν όλους εμάς, αφορούν αυτούς που είναι παρόντες. Μετέχουμε εις την Θεία αυτήν παρουσία της Θείας Λειτουργίας όταν είμαστε παρόντες. Γι' αυτό και δεν μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει πνευματική ζωή εάν δεν πηγαίνει στη Θεία Λειτουργία. Δεν μπορεί να ζήσει πνευματική ζωή. Μακράν της Θείας Λειτουργίας δεν στέκει ο άνθρωπος πνευματικά. Έστω και αν ακόμα δεν μπορεί να κοινωνήσει εκείνη την ημέρα, να πηγαίνει στη Θεία Λειτουργία, γιατί όλες αυτές οι ευχές, όλες αυτές οι προσευχές, όλη αυτή η χάρις καλύπτει κάθε άνθρωπο που είναι παρόν στη Θεία Λειτουργία. Να χαρίσει λοιπόν προκοπήν βίου και προκοπήν πίστεως, δηλαδή να προχωρεί ο άνθρωπος και στην πίστη, να μην μένει στην παιδική πίστη, να μην μένει στα νηπιακά πράγματα. Όπως όταν μεγαλώνουμε θέλουμε και τις ανάλογες τροφές και τα ανάλογα στηρίγματα, και τα σωματικά και τα ψυχολογικά και τα διανοητικά, έτσι και τα πνευματικά. Άλλος πως ήθελες να τρέφεσαι πνευματικά όταν ήσουν νήπιο, άλλος πως θέλεις να τρέφεσαι πνευματικά όταν μεγαλώνεις. Και η σωματική ηλικία και η διανοητική ηλικία και η πνευματική ηλικία θέλει την ανάλογη τροφή. Διαφορετικά θα γίνεις όπως κάποια παιδάκια που βλέπουμε καμιά φορά της Αφρικής πεινασμένα, τα οποία μπορεί να είναι 15 χρονών και φαίνονται ότι είναι 3, γιατί υποσιτίζονται και δεν τρέφονται και έμειναν έτσι όπως έμειναν, αφού δεν λαμβάνουν την τροφή την οποία έπρεπε να έχουν για να μπορούν να λειτουργήσουν σωστά και να αναπτυχθούν σωστά. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Θέλει να προχωρήσει πνευματικά, πρέπει να τρέφεσαι πνευματικά. Τροφή πνευματική ποια είναι? Η τροφή πνευματική είναι η προσευχή και η μελέτη. Είναι τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας. Είναι όλη αυτή η συναναστροφή μετά τον αδελφό μας, ακούγοντας λόγους πνευματικούς, συναναστρεφόμενοι με τα εναρέτων και Αγίων ανθρώπων, μελετώντας τους βίους και τα έργα των Αγίων, κοινωνώντας προπάντων τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας. Προκόβει ο άνθρωπος και στην πίστη και στην πνευματική σύνεση, στο να καταλαβαίνει και να έχει σύνεση, να μην είναι άφρον, να καταλαβαίνει και να ξέρει τι του γίνεται πνευματικά. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύουσίσι, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν τον Αγίο σου μυστηρίο και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Δώσε λέγεις αυτούς πάντοτε να σε λατρεύουν με σεβασμό και αγάπη, και αγάπη να κοινωνούν χωρίς ενοχή και κατηγορία, κατάκριση τα Άγια σου μυστήρια και να αξιωθούν της ουρανίου σου βασιλείας. Προσεύχεται τώρα λοιπόν ο ιερεύς για όλους εμάς, για τον λαό, και παρακαλεί τον Θεό να δώσει στον λαό ώστε πάντοτε ο λαός του Θεού με αγάπη και με φόβο να λατρεύει τον Θεό. Η Συνθεία Λειτουργία λατρεύομαι τον ζώντα Θεό, τον Πατέρο μας, λατρεύομαι τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, και θέλουμε να μετάσχομαι του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος, αλλά ανένοχα και ακατάκριτα, χωρίς ενοχή και χωρίς κατάκριση. Και είπαμε προηγουμένως, χωρίς ενοχή και χωρίς κατάκριση λαμβάνει τα Άγια Μυστήρια αυτός που προσέρχεται με μετάνοια και με συντριβή καρδίας και με ταπείνωση. Αυτός κοινωνεί ανενόχος και κατακρίτος τον Αγίο σου μυστηρίο, και να αξιωθούμε της ουρανίου βασιλείας του Θεού, που δεν είναι βασιλεία που θα τη βρούμε μετά το θάνατό μας, είναι ουράνιος γιατί έρχεται από τον ουρανό, από τον Θεό. Δεν είναι ουράνιος γιατί είναι στον ουρανό, αλλά γιατί έρχεται από τον ουρανό και την ζούμε από αυτήν τη ζωή. Η Θεία Λειτουργία είναι γεύσης και πρόγευσης της Βασιλείας του Θεού. Ώστε λέγει, όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σύ δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Ώστε λέγει εκφώνηση της ευχής, φυλαγμένη πάντοτε κάτω από τη σκέπη της δύναμής σου, σε σένα να απευθύνεμαι την δοξολογία, στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους ατέλειωτους αιώνες. Αμήν. Ώστε να μας φυλάει ο Θεός κάτω από την δύναμή Του και από τη σκέπη της δυνάμειός Του, για να μπορούμε να Τον λατρεύουμε και να προσφέρουμε την προσευχή μας και την δοξολογία μας στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και σε όλους τους αιώνες. Αμήν. Τελικά, τι μας σώζει? Η αγάπη και η δύναμη του Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει, όπως είπε και η Αγία Μαρία Αιγυπτία στον Αβάζο Σημά, ο Θεός να μας φυλάγει Αβάζο Σημά από τις παγίδες του διαβόλου. Είναι τόσο μεγάλος ο πόλεμος, τόσο πονηρός, τόσο πολύπλοκος, που πράγματι με τις δικές μας δυνάμεις δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αλλά με τη δύναμη του Θεού και επικαλούμενη την σκέπη του Θεού και την ευλογία της παρουσίας του Θεού, ελπίζουμε και θα μπορέσουμε να περάσουμε στην απέναντι όχθη. Θα περάσουμε εκεί όπου ο Θεός θέλει να βρίσκονται αυτοί που τον αγαπούν. Να μην πάμε παρακάτω, γιατί μετά θα μπούμε στην ευχή του χεροβικού ύμνου. Εάν θέλετε κάτι από αυτό να ρωτήσετε, καλώς. Ναι. Μόνο μισό λεπτό να έρθει το μικρόφωνο για να ακούμε καλύτερα. Εκεί είναι, κυρία, εκεί.
Γεροντά μου, να σας πω κάτι σχετικά.
Ανοίξτε το μόνο. Μισό λεπτό να πάει το παιδί να το... Κύριε Χριστάκη, άφηστο, γιατί πρέπει να το ανοίξει και από την κονσόλα. Τώρα να σου πω εγώ. Ναι, εντάξει.
Εντάξει τώρα. Να σας πω σχετικά με, γεροντά μου, με τη Θεία Κοινωνία, ότι ποτέ δεν είμαστε έτοιμοι. Εγώ το έχω αντιληφθεί, κατάλαβα, ότι κάθε φορά που προσπαθώ να έρθω σε νηστεία, εκεί ο διάβολος κάτι έρχεται να ενοχλήσει. Είτε σε λογισμούς, είτε σκανδαλιζόμαστε, ποτέ δεν είμαστε έτοιμοι.
Ποτέ δεν είμαστε έτοιμοι, αλλά πρέπει να ετοιμαζόμαστε.
Ναι.
Και με τα τυπικά και με τα ουσιαστικά. Γιατί όλα χρειάζονται, και η νηστεία και η προσευχή και η εξομολόγηση και η μελέτη.
Ναι,
εκεί... Να προσέξουμε να μην φτάσουμε στο άλλο άκρο, να πούμε ότι αφού δεν είμαστε έτοιμοι, θα κοινωνούμε. Διότι και αυτό του πειρασμού είναι να μας απομακρύνει από τη Θεία Κοινωνία. Ή να πούμε ότι η πραγματική ετοιμασία είναι, ξέρω εγώ, πνευματική. Λοιπόν, ούτε εκείνα. Πάντοτε οι πατέρες ετοιμάζονταν για τη Θεία Κοινωνία. Και ετοιμάζεται ο άνθρωπος, μάλιστα, και με την νηστεία και με την προσευχή. Σίγουρα δεν είναι ταυτισμένη η Θεία Κοινωνία με την νηστεία, αλλά έχουμε νηστείες που νηστεύουμε δύο φορές τη βδομάδα, Τετάρτη και Παρασκευή. Έχουμε νηστείες που νηστεύουμε 40-50 μέρες και τόσες πολλές άλλες μέρες του χρόνου. Το ότι δεν νηστεύουμε πριν τη Θεία Κοινωνία, δεν νηστεύουμε, πράγματι. Αλλά όμως η παράδοση της Εκκλησίας μας είπε ότι νηστεύουμε την ημέρα που κοινωνούμε. Δηλαδή, αν θα κοινωνήσω η ώρα 5 το απόγευμα, όπως κάνουμε στις προγιασμένες, πρέπει να είμαστε νηστικοί όλη μέρα μέχρι τις 5. Αν θα κοινωνήσω το πρωί, θα είμαι νηστικός από το πρωί. Αλλά όμως συνεπάγεται ότι νηστεύω όλες τις υπόλοιπες νηστείες της Εκκλησίας. Δεν μπορώ να μην νηστεύω και να πηγαίνω να κοινωνώ, γιατί δεν είναι τίποτα και δεν το λέει, ξέρω εγώ, η Αγία Γραφή. Αυτά όλα τα πράγματα είναι πλάνες, δεν είναι ορθόδοξα πράγματα. Ο Ηλίας κάτι θέλει, κάτι να πει.
Τελειά στην αρχή της ομιλίας σας, που μιλούσατε για την ευχή και γενικότερα για την προσευχή, κάποια στιγμή είπατε κάτι για την αδιάλειπτη προσευχή και αναφέρατε ότι μπορεί να γίνεται εγωιστικά ή από εγωισμό. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε ποια είναι τούτη περίπτωση, ας πούμε, ποιο είναι να γίνεται από εγωισμό, ας πούμε, η ευχή.
Εγωιστικά.
Ναι.
Δεν θυμάμαι τι είπα. Αλλά ας πούμε ότι ποια προσευχή γίνεται εγωιστικά. Δεν θυμάμαι βέβαια το όλο πνεύμα που το είπα. Νομίζω είπα, κάτι είπα, αλλά δεν θυμάμαι.
Νομίζω λέγατε ότι...
Ναι, δηλαδή όταν προσεύχομαι για να αποκτήσω τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι εγωιστική προσευχή. Όταν προσεύχομαι για να λάμπει το πρόσωπό μου, ή ξέρω εγώ, για να αποκτήσω προφητικό χάρισμα, ή για να με βλέπουν οι άλλοι και να λένε τι άγιος άνθρωπος εν τούτος. Έτσι. Αυτό είναι εγωιστική προσευχή. Αλλά όταν προσεύχομαι γιατί ζητώ το έλεος του Θεού και την ασπλαχνία του Θεού και δεν με ενδιαφέρουν όλα τα άλλα, αυτό είναι προσευχή που γίνεται με κατάνοιξη και συντριβή καρδίας. Μου έλεγε ένας ασκητής στα Καρούλια, μια φορά προσευχόμενος, είδε τον Χριστό μπροστά του. Κατά αλήθεια, όχι, δεν ήταν φαντασία δαιμονική, είδε τον Χριστό μπροστά του. Και έκλεισε τα μάτια του, λέει, Κύριε, εγώ δεν θέλω να σε δω. Φτάνει να με ελεήσεις. Ούτε είμαι άξιος να σε δω, ούτε και θέλω να σε δω σε αυτήν τη ζωή. Μόνο να με ελεήσεις, τίποτα άλλο δεν θέλω. Αυτό ήταν το ταπεινό φρόνημα των Αγίων. Έλεγαν, Κύριε Σου Χριστέ, ελέησό με, και πίστευαν στην ανάγκη του ελέους του Θεού. Δεν έλεγαν, ελέησό με, και στο βάθος του νου τους ήταν, αχ, να έρθει χάρης μέσα μου, να ενεργήσει χάρης, να ενεργήσουν πράγματα, να ενεργήσουν το ένα, να ενεργήσουν το άλλο. Δεν τους ενδιέφεραν αυτά. Τους ενδιέφεραν να ζητούν το έλεος του Θεού, την άφεση των αμαρτιών τους, την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά τους. Αυτό το ζητούμενο. Είναι μια λεπτή διάκριση που πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος, γιατί αν προσεύχεται αναζητώντας αποτελέσματα και σημεία και πράγματα, που παρατηρείται στους αρχαρίους, όλοι μας τα είχαμε. Και εγώ μια φορά ρώτησα ο Γιώργο Παΐσιο, λέω, μα τόσο καιρό που προσεύχομαι, και πόσο καιρό είχε τώρα, να σκεφτεί, 2-3 χρόνια λόπως, τα πρώτα 2-3 χρόνια. Λέω, δεν είδα τίποτα, γέροντα, σαν να απογοητεύτηκα. Μου λέει, τι ήθελες να δεις δηλαδή, να αναστήσεις κανένα νεκρό. Αφελής, παιδί, νεαρός. Δεν μπορούσα να καταλάβω ποιο είναι το νόημα της προσευχής. Ήθελα να δω ενέργειες, προσευχής, χαρίσματα, αυτά που περιγράφουν οι πατέρες. Δεν καταλάβαινα, θεωρητικά τα διέβαζα, τα ήξερα. Τα άκουγα, όπως τα ακούμε τώρα, που τα λέω και εγώ και τα ακούω. Ότι το έλεος του Θεού το ζητούμενο. Αλλά μόνο εκείνος που έχει ταπεινή καρδία, συντετριμένη, ούτε σκέφτεται τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος, και θαύματα να κάνει με την προσευχή του, δεν πιστεύει στα θαύματα. Λέει, αυτά είναι του Θεού πράγματα. Δεν είναι δικά μου. Βλέπετε, ο Γιώργος Πορφύριος διηγόταν, λέει, χάρη του Θεού μου έδειξε αυτό, και λέει, αυτά είναι του Θεού πράγματα. Εγώ είμαι γεμάτος αμαρτίες. Το ότι είπα μια προφητεία, ή ότι είπα, ξέρω εγώ, είδα στην Νότια Αφρική το τάδε σπίτι που είχε ένα πρόβλημα, τι τα θαυμάζετε αυτά, αυτά είναι του Θεού πράγματα. Του Θεού πράγματα, δεν είναι δικά μου, της χάρης είναι. Δηλαδή δεν ταύτιζαν τον εαυτό τους με τις ενέργειες και τα σημεία της χάρης τους που έκαμνε δι' αυτόν ο Θεός. Ενώ ο άνθρωπος που νοσεί από καινοδοξία επιζητεί τα σημεία αυτά, επιζητεί και χαίρεται, και όταν δεν τα έχει απογοητεύεται και κουράζεται και δεν θέλει να προσεύχεται κιόλας. Σου λέει, τι να προσεύχομαι, αφού προσεύχομαι και δεν έχω τίποτα. Μα τι θέλεις να έχεις? Να επικαλείσεις το όνομα του Χριστού, και αυτό σου είναι αρκετό. Και να ζητάς το έλεος του Θεού, και αυτό σου είναι υπεραρκετό. Γιατί η ταπείνωση βοηθά τον άνθρωπο στην υπομονή και στην καρτερία, ενώ ο εγωισμός φέρνει ολιγοψυχία και βιαζόμαστε. Θέλουμε εδώ και τώρα αποτελέσματα. Μα έκανα όλη νύχτα προσευχή και πήγα το πρωί και κοινώσα και δεν είχα τίποτα, δεν αισθάνθηκα τίποτε. Σιγά ρε παιδί μας, έκανα προσευχή και μια νύχτα, τι να μου θέλει να δεις δηλαδή την άλλη μέρα, την Αγία Τριάδα μέσα στο Άγιο Ποτήριο, τι θα ήθελες να δεις δηλαδή? Ναι, Κύριε Χρήστο, έλα Αλέξανδρε μπροστά. Τώρα να έρθει ο μικρόφωνο, Κύριε Χρήστο.
Δύο ερωτήσεις πανιερώνεται, εκκλησιαστικές, αλλά για άλλο θέμα. Στην Εκκλησία χρησιμοποιείται ο όρος Τίμιος Αντιάγιος, Τίμιος Πρόδρομος, Τίμιος Σταυρός, Τίμιος Ξύλος. Μήπως το Τίμιος είναι ανώτερο από το Άγιος, γιατί, για ποιο λόγο?
Όχι, είναι το ίδιο. Απλώς, όπως λέμε, ο δίκαιος Αβραάμ, που σημαίνει ενώπιον του Θεού ήταν δίκαιος, άμεμπτος. Λέμε και Τίμιος γιατί ήταν άμεμπτος, ήταν πολύτιμος, ήταν πολύ ακριβώς. Με αυτή την έννοια το Τίμιος, όχι με αυτό που το λέμε σήμερα. Λέμε Τίμιο ξύλο. ότι είναι πολύτιμο, ότι είναι ενώπιον του Θεού.
Τίμιος πολύ... πρόδρομος.
Και τίμιος πρόδρομος λέμε, ναι.
Ναι, ναι. Η άλλη ερώτηση που είναι ίσως δύσκολο να απαντηθεί είναι, από τον καιρό που πλάστηκε ο κόσμος, δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων επλαστήκαν, ζήσαν και έφυγαν. Όλοι αυτοί που βρίσκονται και τι κάνουν αναμένοντας την Δευτέρα Παρουσία, εκτός από τους Αγίους οι οποίοι είναι υπέδειξη του Θεού, οι οποίοι είναι Άγιοι αυτοί.
Όλοι οι πάντες βρίσκονται στον πνευματικό χώρο αναμένοντας την παρουσία του Χριστού. Αλλά στο χώρο αυτό, και κακώς το λέω χώρο, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει χώρος ούτε χρόνος. Και έτσι δεν βρίσκονται όπως εμείς που λέμε «Α, την ανοιχτός αξιμερώσει να έρθει ο τάδε». Δεν έχουν χρόνο. Δεν έχουν την αίσθηση και την πίεση του χρόνου. Ούτε και του χώρου του δικού μας. Άρα είναι σε μια πνευματική κατάσταση ενός διαρκού παρόντος και αναμένουν, όχι με αγωνία και με άγχος πότε να έρθει και βαρεθήκαμε να καρτερούμε, αλλά έξω από την πίεση του χρόνου παρουσία του Χριστού.
Οι Άγιοι είναι υπέδειξη του Θεού.
Και οι Άγιοι και οι υπόλοιποι όλοι. Όλοι αναμένουν την παρουσία του Θεού.
Ευχαριστώ.
Ναι, εκεί Αλέξανδρε.
Ναι. Μέσα στην Αγία Γραφή, στις επιστολές του Αποστολού Παύλου, γράφει κάπου «Προσεύχεστε, ζητείτε τα μείζωνα χαρίσματα, τα κρύπτωνα και το προφητεύειν προς οικοδομήν της Εκκλησίας». Εσείς εξεχωρίσετε μας βέβαια, αν ζητώ με ταπείνωση το έλεος του Θεού και το άλλο εάν είναι εγωιστικό. Πιστεύω ότι το Αποστόλου Παύλου αποκλείεται να είναι εγωιστικό. Όμως ήθελα τη γνώμη σας πάνω σε αυτήν το στίχο του Αποστόλου Παύλου.
Ναι. Η βάση όλων των χαρισμάτων του Θεού είναι η ταπείνωση. Ο Θεός δεν θα δώσει χαρίσματα σε κανέναν άνθρωπο ο οποίος έχει και ελάχιστα ίχνη εγωισμού και καινοδοξίας. Και ο λόγος είναι απλός, διότι αν ο Θεός δώσει χαρίσματα σε έναν άνθρωπο καινόδοξο θα τον καταστρέψει. Έτσι, θα του δώσει τροφή να καταστραφεί, σαν να βγάζει σε έναν ουρανοξύστη και τον ρίχνει από εκεί κάτω. Και καταστρέφεται ο άνθρωπος. Έτσι δεν δίδονται τα χαρίσματα του Θεού που δεν είναι λόγος σε οιονδήποτε έχει έστω και ως μην καινοδοξίας και μυρωδιά, ίχνος. Υπάρχουν άνθρωποι όμως, άγιοι και ενάρετοι, όπως είπα προηγουμένως, οι οποίοι όντως απέβαλαν από τον εαυτόν τους την καινοδοξία και την υπερηφάνεια. Αυτοί είναι ικανοί να λάβουν τα χαρίσματα του Θεού, λόγω της ταπεινώσεως και της καθαρότητας που έχουν. Και αυτοί μπορεί να ζητήσουν και χαρίσματα από τον Θεό, ή πληροφορία από τον Θεό, όχι για τον εαυτόν τους, αλλά για την οικοδομή της Εκκλησίας, για τον λαό του Θεού. Έτσι, και για τον λαό του Θεού ο Θεός δίδει χαρίσματα όπως τον Γέροντα Πορφύριο, που του έδωσε και το πλούσιο χάρισμα της προφητείας, της διοράσεως και αυτά, όχι για τον ίδιο τον Γέροντα Πορφύριο, γιατί κάπου λέει και ο ίδιος ότι πολλές φορές παρακάλεσε τον Θεό να του το πάρει αυτό το χάρισμα, δεν το ήθελε. Γιατί ήταν οδύνη γι' αυτό να βλέπει. Σκεφτήκατε να βλέπουν την καρδιά του κάθε ανθρώπου. Καλύτερα να μας λείπει έτσι πράγμα. Αλλά για να οικοδομεί τον λαό του Θεού, ο Θεός του έδωκε το χάρισμα εκείνο. Όμως για να λάβει το χάρισμα, προηγήθηκε η μεγάλη ταπείνωση και μεγάλη καθαρότητα που είχε ο γέροντας αυτός. Έτσι λοιπόν, τα χαρίσματα του Θεού δίδονται πάντοτε στους ταπεινούς στην καρδία. Ο ταπεινός στην καρδία θα λάβει χαρίσματα ανάλογα με τις ανάγκες της Εκκλησίας. Μπορεί να κάνει θαύματα, μπορεί να αναστήσει νεκρούς, μπορεί να εκδιώκει δαίμονες, μπορεί να προφητεύει, μπορεί να όλα αυτά τα κάνει, όχι για τον εαυτόν του, για την Εκκλησία, για τον λαό του Θεού, αλλά πάνω στο έδαφος της άκρας ταπεινώσεως. Και όταν δεν τα επιδιώκει. Εκείνος που του αρέσουν και κάθεται και σκέφτεται τι ωραία, ας πούμε, να μου σαν τον κύριο Πορφύριο και να όποιος έρχονταν κοντά μου να του έλεγα και τρεις προφητείες να τον έκανα να μην ξέρει που να πάει και να με είχαν, ας πούμε, έτσι σαν τον κύριο Πορφύριο, έχει τις βάσεις της πλάνης, θα πλανηθεί αυτός. Θα πάει ο διάβολος, θα του πει κάμποσα πράγματα τάχα ότι ξέρω εγώ, εσύ είσαι ο τάδε, έχεις πέντε αδέρφια, προχτές έκαμε σε εκείνο, αντίπροχτές έκαμε στο άλλο. Θα το αποκαλύψει κάμποσα τέτοια που τα ξέρει ο Σαντανάς. Ξέρει και πόσα αδέρφια έχω και τι αρρώσκες έχω και όλα αυτά τα ξέρει. Και θα το φουντώσει εκεί πέρα και θα τον πάρει και θα γίνει μετά πλάνη μεγάλη. Και και αυτό χρειάζεται να προσέχουμε όλοι μας από αυτά τα πράγματα. Πλανεμένοι. Άγιοι πατέρες υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν και πλανεμένοι. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και κάτι που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και παριστάνουν τους θαυματουργούς και τους θεοφόρους, από εκείνους να προσέχετε πάρα πολύ. Και επίσης, όπως είπαμε και άλλες φορές και είχαμε και ανακοίνωση Ιερά Σύνοδος προχθές, προσέχετε από αυτούς που κυκλοφορούν μέσα σε σπίτια και κάνουν κρυφά από την Εκκλησία συγκεντρώσεις και ομιλίες και παριστάνουν τους θαυματουργούς και παριστάνουν τους προφήτες και παριστάνουν όχι γιόγκηδες, ορθόδοξοι. Ακόμα και μπορεί να είναι και ιερείς, μπορεί να είναι και ηγούμενοι, μπορεί να είναι και μοναχοί. Ή μπορεί να παριστάνουν τους μοναχούς. Έχουμε και περιπτώσεις δυστυχώς πλανεμένων οι οποίοι εμφανίζονται ως ιερείς ενώ δεν είναι ιερείς. Έχουμε περιπτώσεις που κυκλοφορούν και στη Λεμεσό, ένα-δυο τύποι οι οποίοι παριστάνουν τους ιερείς δεν είναι ιερείς. Και δώσ' του, τρέχει ο κόσμος να πάει στους συναντήσεις. Έχουμε περιπτώσεις οι οποίοι παριστάνουν τους μοναχούς ενώ δεν είναι μοναχοί. Πάλι ο κόσμος να τους συναντήσει. Γιατί είναι προφήτες. Γιατί είναι διορατικοί. Αλλά αυτοί τι γίνεται. Αυτοί κρύβονται. Αν ήταν όντως άνθρωποι του Θεού, ήταν να κρύβονται μέσα στα σπίτια, ήταν να έρθουν στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η σφραγίδα της γνησιότητας. Γιατί κρύβονται από τους επισκόπους, γιατί κρύβονται από τους ποιμένες της Εκκλησίας. Να μην πηγαίνετε. Έχουν γίνει τέρατα και σημεία από αυτούς τους ανθρώπους. Είναι φοβερό πράγμα. Δηλαδή, συγγνώμη που θα το πω, αλλά αγγίζει τα όρια του απατεώνος η υπόθεση αυτή. Όλα αυτά που λένε είναι ψέματα. Τώρα γίνεται αυτά τα πράγματα. Είδατε καμιά φορά εσύ ένα σοβαρό γέροντα, ένα σοβαρό άνθρωπο να έρχεται να κρύβεται μέσα στα σπίτια των γυναικών και των οικογενειών? Τι δουλειά να έχουν μοναχοί άνθρωποι μέσα στις οικογένειες? Τι δουλειά να έχουν να ή θέλουν να κάνουν ένα προσκύνημα στην Κύπρο? Να έρθουν στα μοναστήρια, να μείνουν στα μοναστήρια μας, στις Μητροπόλεις μας. Επισήμως. Πάμε τώρα, λέει, γιατί έχει, ξέρω εγώ, ένα θαυματουργό σταυρό και όπου κολλήσει, κολλάται. Μα τι πράγματα είναι αυτά? Γελιοποιούμε την πίστη μας. Δίνουμε όπλα στους Ιεχωβάδες. Δίνουμε όπλα να μας βγάζουν πλανεμένους μετά. Γελιοποιούμε τη χάρη του Θεού. Και βέβαια και αυτά όλα με το ασημείωτο. Και μετά έρχεται ο καθένα να λέει, βλέπετε τι γίνεται. Γι' αυτό μην πηγαίνετε, μην, και να το πείτε και παντού σε αυτούς που βρίσκεστε, μακριά. Να πηγαίνετε μόνο σε αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται με παρησία, αν έχουν τη σφραγίδα του οικείου επισκόπου, της Εκκλησίας. Και εμείς εδώ δεν φέραμε τον πατέρα μου, εσύ δεν το φέραμε εδώ, εμίλησε. Άνθρωπος σοβαρός, ενάρετος. Θα σας πω τώρα για κάποιον άλλο που θα έρθει να μιλήσει για κάποιους γέροντες. Να έρθει, να τους ακούσετε, είναι σοβαροί άνθρωποι. Αλλά όλους αυτούς που κυκλοφορούν λάστα και κρυφά και μυστικά και παριστάνουν τους θαυματουργούς, μακριά είναι απατεώνες. Πλανεμένοι άνθρωποι, μην το κάνετε. Και αφού το έφερε η κουβέντα εδώ, να σας πω ότι η Ιερά Μητρόπολης επισήμως ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, την άλλη Τετάρτη δηλαδή, ώρα 7.30, εδώ σε αυτή την αίθουσα θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που θα είναι αφιερωμένη εις τον αείμνηστον Αγιορείτη Γέροντα Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη, αυτό που ήταν ο υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο οποίος είναι ένας από τους σύγχρονους γέροντες του Αγίου Όρους, ένας πολύ ενάρετος άνθρωπος, χαριτωμένος, και θα μας μιλήσει για αυτόν τον γέροντα ένας από τους μαθητές του, ο πατήρ Σπυρίδων, και ένας άλλος που εγνώρισε τον γέροντα και είναι Αρχιμανδρίτη στην Ιερά Μητρόπολη Βερίας και Ναούσης και Καμπανίας, ο πατήρ Γεώργιος Χρυσοστόμου Πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως, ο οποίος έκανε διδακτορική διατριβή στο έργο του Αγίου του Γέροντος Γερασίμου, θα μας μιλήσει και αυτός για τον ίδιο γέροντα. Αυτό μάλιστα. Να έρθετε να σου ακούσετε. Να έρθετε να πάρετε την ευλογία τους και θα δείτε έναν περίφημο γέροντα, ο οποίος πέρασε μεγάλους αγώνες στο Άγιον Όρος, στη Μικρά Αγία Νάνα, στην έρημον εκεί, και όμως αγωνίστηκε και έφτασε στη χάρη αυτή του Αγίου Πνεύματος που έφτασε και συνέγραψε χιλιάδες ακολουθίες και ήταν ένας θεοφόρος πατέρας. Ένα γύριζε από σπίτι του σπιθιού, ούτε κρύβε του, και πολύ περισσότερον ήταν άνθρωπος ταπεινός και σοβαρός. Αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν τους Αγίους ανθρώπους. Λοιπόν, Τετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη, η ώρα 7:30, να έρθετε, μην το χάσετε. Πραγματικά είναι ένας γέροντας ο πατήρ Γεράσιμος που δεν τον ξέρετε. Εγώ τον γνώρισα, δεν ήταν γνωστός στον πολύ κόσμο, ήταν στη Μικρά Αγία Άννα, έζησε πάνω από 70 χρόνια στο Άγιον Όρος, από νεαρό παιδί με μια έτσι περιπετειώδη ασκητική ζωή, που όντως είναι πολύ θαυμαστή η ζωή του και αξίζει τον κόπο να ακούσετε για αυτόν τον γέροντα, που ακούμε τις ακολουθίες που ψάλλουμε στους ναούς μας, αλλά δεν τον γνωρίσατε οι περισσότεροι και δεν ξέρουμε για τη ζωή του αυτή. Κάτι θέλει... Και ο πατήρ Γεώργιος, ο πρωτοσύγκυλος Μητροπόλεως Βερίας. Την ίδια νύχτα, θα είναι και 2:30, εδώ θα μιλήσει πρώτα ο ένας και μετά ο άλλος. 2 μιλητές σε μια εκδήλωση. Ναι, ο θες κάτι, Θόδωρε?
Εντάξει, έγινε από μικρόφωνο.
Ναι.
Κύροντα, έμαθα πρόσφατα, τα τελευταία ένα-δυο χρόνια, άνθρωποι ορθόδοξοι που μαζεύονται, ξέρω εγώ, σε διάφορα σπίτια για διαλογισμό.
Δεν υπάρχουν ορθόδοξοι που κάνουν διαλογισμό.
Είναι
να που κάνουν.
Ότι προσεύχονται για παράδειγμα για άλλους ανθρώπους ή για τους ίδιους.
Αν προσεύχονται και κάνουν μια παράκληση για άλλους ανθρώπους, είναι άλλο. Και αν κάνουν διαλογισμό είναι άλλο. Διαλογισμός και εκκλησία δεν ταυτίζονται. Ο διαλογισμός είναι άλλο πράγμα. Η εκκλησία δεν έχει διαλογισμό, έχει προσευχή. Η προσευχή είναι άλλο πράγμα, ο διαλογισμός είναι άλλο πράγμα. Είπαν μια φορά και του Γιώργου Παΐσιου, τι έχετε να πείτε για το διαλογισμό? Λέει, διαβολισμό. Όχι, το λέει, διαλογισμό. Λέει, δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, ο διαλογισμός είναι ινδικό φρούτο της φιλοσοφίας και της θρησκείας του Ινδουισμού και του Βουδισμού. Καμία σχέση δεν έχει. Καμιά απολύτως σχέση δεν έχει με το Ευαγγέλιο και με την Εκκλησία του Χριστού. Καμιά απολύτως. Ούτε μπορεί ένας ορθόδοξος χριστιανός να κάνει διαλογισμό. Να προσεύχεται είναι άλλο. Αλλά ο διαλογισμός είναι άλλο. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.